υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδου. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, και η Ρούλα Γερβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου, η Μάτα Ισαμαρά στις μουσικές επιλογές και η Λέλα Κεσίδου στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. 2-31-0-299-420, το τηλέφωνο στο οποίο απαντούμε και βρίσκεται μέσα στο στούντιο, που σημαίνει ότι μπορείτε να το καλείτε όταν έχουμε μουσικά διαλύματα. Έχω ήδη στο στούντιο ζωντανά τον κύριο Ιωάννη Καβαλιώτη, παιδίατρο λιμοξιολόγο, ο οποίος αποτελεί ένα συνοδοιπόρο όλα αυτά τα χρόνια στις εκπομπές, τις οποίες πάντα με ασφάλεια μπορώ και κάνω μαζί του. Καλή σας μέρα, κύριε Καβαλιώτη.
Κύριε Γιώσου.
Αυτό που ακούγεται τον τελευταίο καιρό είναι φοβερό. Έχουμε πάνω από 160 περίπου κρούσματα στην Ελλάδα, μεταξύ αυτών.
Όχι,
και
όλα βεβαιωμένα, τα 130 Ντάξει. περίπου είναι βεβαιωμένα.
Εντάξει, καλά. Δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό. Εκείνο το οποίο εμένα με ξενίζει είναι ότι με αφορμή την Ιλαρά αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε την εξής έκφραση: αντιεμβολιαστικό κίνημα. Εγώ το κίνημα ξέρω ότι είναι κάτι που είναι μαζικό. Εσείς για κίνημα το βλέπετε αυτό?
Μαζική κίνηση που έχει έναν αρχηγό, μια ιδέα, μια τέτοια.
Εντάξει,
δεν υπάρχει αρχηγός, δεν υπάρχει ιδέα, δεν υπάρχει, μάλλον κλίμα θα λέγαμε,
κίνηση, μπράβο,
ναι,
κλίμα.
Όχι κίνημα.
Ναι, όχι κίνημα.
Κίνημα ήταν και το Πασόκ, ξέρω.
Σωστό κι αυτό.
Αλλά λοιπόν, εδώ δεν έχουμε τέτοιο.
Μακάρι η Λαρά να έχει την τύχη του Πασόκ.
Αυτό λέω κι εγώ.
Λοιπόν, αυτό ήταν κακό πολιτικό σχόλιο. Κύριε Καβαλιώτη, να πούμε δύο πράγματα για την Λαρά, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε και να δούμε στη συνέχεια τι πρέπει να γίνει. Η Λαρά είναι μια υιογενής λίμωξη, έτσι δεν είναι?
Ναι, η Λαρά οφείλεται στον ιό.
Σε ποιον? Παραμυξοϊό. Έτσι λέγεται.
Έχει να ξέρει ο κόσμος αν είναι παραμυξοϊός. Υιός είναι, ναι. Της Λαράς.
Ωραία.
Είναι εξαιρετικά, εξαιρετικότατα μεταδοτική νόσος.
Πώς μεταδίδεται?
Πάρα πολύ. Με τα σταγονία, με την επαφή με τον αέρα εκεί.
Ναι, εύκολα πάντως.
Πάρα πολύ εύκολα, ναι. Διασταγωνιδίων, ναι. Ένα νόσημα που διαδράμει καλό ήθος, θα λέγαμε τις περισσότερες φορές, αλλά που έχει και σοβαρές επιπλοκές ενίοτε.
Αυτές δεν φοβόμαστε.
Τις επιπλοκές φοβόμαστε, τις εγκεφαλίτες, τις πνευμονίες, τις οτίδες, βέβαια δεν τις φοβόμαστε, αλλά είναι επιπλοκή και αυτή.
Ναι.
Κάνει πολύ βαριές πνευμονίες, κάνει και θανάτους, έτσι, και βαριές εγκεφαλίτες.
Έλκος του κερατοειδούς διαβάζω.
Άστα, αυτά είναι τώρα, μην τις πούμε όλες.
Καλά, δεν ξέρω. Επιπλοκές
θα φοβάται ο κόσμος, δηλαδή... Η ουσία είναι ότι η Λαρά παθαίναμε όλοι στα νιάτα όταν ήμασταν.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Εμβόλιο από πότε κυκλοφορεί?
Έχει πολλά χρόνια. Από το 70-40 χρόνια.
Από το 70. Λοιπόν, πριν το 70, και εσείς και εγώ δεν εμβολιαστήκαμε για την Λαρά. Εμβολιαστήκαμε.
Εγώ, αν θυμάμαι καλά, πέρασα η Λαρά, όχι εμβολιαστήκα.
Μπράβο, και εγώ πέρασα αυτό. Το ξέρω ότι πέρασα.
Λίγο μεγάλη, ναι.
Ναι, δεν θα πούμε πόσο. Λοιπόν. Εγώ θυμάμαι ότι κόλλησε ο αδερφός μου, επειδή είχε ο ξάδερφός μου στην παραπέρα ρούγα στο
χωριό.
Ναι,
πολύ εύκολα.
Και μετά κόλλησα κι εγώ, ναι. Την περάσαμε την Ηλαρά. Ήμασταν ανεμβολίαστοι. Μια χαρά τη βγάλαμε. Άρα, ένα το κρατούμενο. Κανείς μπορεί να περάσει Ηλαρά χωρίς να πάθει όλα αυτά τα πράγματα.
Σαφώς,
που αναφέραμε πριν.
Αυτά τα
πριν.
Πράγματα είναι μικρά τα ποσοστά.
Ναι. Τώρα, από το 70 και μετά έχουμε εμβόλιο. Και τώρα έχουμε και το MMR. Πείτε μας τι είναι το MMR, είναι που το κάνουν όλα τα παιδιά.
Κοιτάξτε, υπήρχε εμβόλιο. Μεμονωμένο για την Ηλαρά, μεμονωμένο για την Ερυθρά, μεμονωμένο για την Παροτίδα. Κάποια στιγμή τα αποσύραν αυτά, τα βάλαν σε ένα σκεύασμα. Και είναι το MMR. Τώρα, θες να κάνεις Ηλαρά, αναγκαστικά κάνεις και τα άλλα δύο.
Θες, δεν θες.
Θες να κάνεις την Παροτίδα.
Αυτό
και εδώ
είναι
έχω
πολύ
μια διαφωνία, εγώ ριζική, ας πούμε.
Λοιπόν, αυτή τη ριζική διαφωνία σας θα έχετε όλο τον καιρό να την αναπτύξετε σε μια σειρά εκπομπών.
Όχι, να την πω τώρα, είναι συντομία.
Α,
ειδικά
πείτε,
για τα.
Πείτε,
προσέξτε
πείτε.
Να δείτε. Το MMR τι είναι? Είναι ένα εμβόλιο με διαφορετική, ας πούμε, κινητική. Η Ηλαρά, άμα κάνεις μία δόση,
ναι,
και αναπτύξει αντισώματα, πιάσει δηλαδή λαϊκά, όπως το λέμε, το εμβόλιο, τελείως δεν χρειάζεται άλλη. Η Ερυθρά, πιθανόν χρειάζεται μία δόση στην εφηβεία για να αυξηθούν πολύ τα αντισώματα,
ναι,
για τις έγκυες, μήπως,
ναι,
βρεθούν. Η παροτίδα έχει βρεθεί ότι και με τις δύο δόσεις που κάνουμε του εμβολίου δεν καλύπτει και θέλει τρίτη δόση. Δηλαδή έχουμε τρία εμβόλια που το ένα χρειάζεται μία δόση, το άλλο δύο και το άλλο τρεις. Και εμείς τα κάνουμε όλα μαζί.
Έχουν άλλη συμπεριφορά, δηλαδή.
Ακριβώς.
Απαιτούνται
και
άλλα
τα κάνουμε όλοι, όλα μαζί, τέλος πάντων τα κάνουμε σε δύο δόσεις.
Ένα το κρατούμε.
Ένα
αυτό το κρατάμε.
Ναι.
Ότι καλό θα ήταν, αν θέλουμε.
Να είναι μεμονωμένα χίλιες φορές καλύτερα.
Α,
βέβαια, εκεί επισέρχεται ο παράγοντας. Μπορεί να ξεχάσεις το ένα, να μην το κάνεις.
Και να τσιμπήσεις
πολλές
φορές.
Γιατί να το φέρεις τρεις φορές το παιδί και τα λοιπά.
Και να τσιμπήσεις, ναι, πολλές φορές. Τώρα, ακούω ότι τις τελευταίες μέρες, με αφορμή αυτά τα κρούσματα της Ηλαράς που είχαμε, ότι το Υπουργείο Παιδείας, Υγείας, συγγνώμη, και η Παιδιατρική Εταιρεία μάλλον προτείνουν.
Η
Επιτροπή Εμβολίων προτείνουν να γίνονται ο εμβολιασμός να γίνεται σε πιο μικρή ηλικία, δηλαδή από 12 μηνών.
Από 12 μηνών δεν είναι πιο μικρή ηλικία.
Γιατί?
Από 12 μηνών και πάνω επιτρέπεται,
ναι,
πάντα επιτρέπονται.
Ναι,
αυτή ήταν η ηλικία.
Γινόταν στα 15 μηνών.
Συνήθως γινόταν 15 μηνών.
Ναι.
Γιατί έχουν μελέτες που λέει κάτω των 15, όταν το κάνεις, μεταξύ 12 και 15, υπάρχει πιο πολύ. Αργότερα, πολύ αργότερα, μήπως δεν πιάνει τόσο καλά και μπορεί να κολλήσει Ηλαρά αργότερα, ξέρω εγώ, να υποτροπιάσει μια επιδημία
ενώ
μεγάλη.
Αν το κάνεις
αυτό
νωρίς,
δεν είναι σίγουρο.
Ενώ αν το κάνεις
κάτω
πιο...
των 12,
ναι,
μηνών, θεωρείται ότι είναι μη γεννόμενο. Ότι αν το κάνεις, σαν να μην έχει γίνει. Θα πρέπει να ξανακάνεις τις δύο δόσεις. Λοιπόν, γιατί.
Τώρα εγώ δεν σας κατάλαβα πότε πρέπει να γίνεται. Πείτε
από 12
κατάλαβα.
Μηνών και πάνω.
Ναι.
15 μηνών η καλύτερη ηλικία,
ναι,
και πάνω. 12 μηνών το κατέβασε. Μέσα,
ναι,
στα όρια είναι η Επιτροπή Εμβολίων για να μπορεί να καλύψει τώρα την μικροεπιδημία αυτή που υπάρχει.
Τώρα αυτό επιδημία είναι?
Είναι, όταν είναι 150 κρούσματα, ναι, είναι επιδημία φυσικά.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Και επιδημία δεν έχει μόνο η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει μικρή επιδημία. Η Ευρώπη όλη έχει. Και η Αμερική και ειδικά η Ευρώπη. Όχι φέτος, από πέρυσι ξεκίνησε.
Τώρα η επανεμφάνιση αυτή των ασθενειών.
Επανεμφάνιση των λιμωδών νοσημάτων.
Των λιμωδών νοσημάτων, τα οποία τα είχαμε ξεχάσει. Και μάλιστα εσείς είχατε και προβλήματα και με τους φοιτητές. Δεν είχατε και να τους δείξετε περιστατικά.
Μα οι πολλοί νέοι γιατροί τώρα δεν έχουν τη Λάρα ποτέ τους.
Ναι.
Και δεν θα την αναγνωρίσουν να τη δουν.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, πού οφείλεται κατά τη γνώμη σας, γιατί αυτές τις μέρες ακούω συνεχώς ότι δεν εμβολιαζόμαστε, ότι υπάρχει αυτό το αντιεμβολιαστικό κίνημα και αναρωτιέμαι, τόσο πολύ ενημερωμένοι είναι οι Έλληνες πολίτες και αποφασίζουν? Σε ένα ποσοστό μπορεί να είναι έτσι και να το ψάχνουν. Μάλιστα λένε να μην εμπιστεύεστε τον δόκτορα Google, αλλά να εμπιστεύεστε το Κελπνό, την Επιτροπή Εμβολίων, και πολύ σωστά λένε για το τι ισχύει και τι πρέπει να γίνει. Αυτό φταίει κατά τη γνώμη σας και έχουμε αυτές τις αντιδράσεις? Ή παίζει και ένα ρόλο η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δομές της υγείας, οι οποίες δεν είναι και στα φόρτε τους, με την έννοια του ότι περνάμε αυτή την παρατεταμένη κρίση. Μιλάτε... Και μέσα σε αυτά και πληθυσμοί, για να το πω όλο μαζί, ναι, οι οποίοι ούτως ή άλλως ήταν πάντα παραμελημέροι και δεν ξέρω τι θα γίνει, ας πούμε, αν έχουμε ένα κρούσμα ηλαράς μέσα σε μια κοινότητα Ρωμά.
Μιλάτε για Ελλάδα μόνο, προφανώς.
Για την Ελλάδα μιλάω,
ναι. Ναι, οι δομές υγείας σαφώς και είναι διαλυμένες.
Αυτό δεν φταίει για το ότι δεν γίνονται οι εμβολιασμοί?
Η επανεμφάνιση βέβαια των λοιμόξεων είναι και ένα μέρος, ότι δεν γίνονται οι εμβολιασμοί όπως πρέπει να γίνονται. Ένα δεύτερο μέρος είναι ότι, που πιστεύω ότι και αυτό έχει ένα μεγάλο ρόλο, είναι ότι αρκετά μικρόβια και ιεία αρχίζουν και αποκτούν αντοχή στα εμβόλια.
Προσέξτε, όπως λέμε,
τώρα,
αντοχή στα αντιβιωτικά.
Αν γίνει αυτό στα εμβόλια, ό,τι έγινε στα αντιβιωτικά, έχει την αχτή ο πλανήτης στον αέρα.
Α, για να μείνουμε λιγάκι εδώ.
Είναι λογικό, δεν είναι?
Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό, εξηγήστε το λιγάκι. Αντοχή στα εμβόλια. Τι είναι τα εμβόλια καταρχήν? Δεν είναι ανάγκη να το ξέρουν όλοι τι είναι εμβόλια? Με δύο κουβέντες.
Τα εμβόλια είναι ένα αντιγόνο που βάζουμε στον οργανισμό και τα διεγείρουμε το ανοσιακό σύστημα να παράγει αντισώματα.
Τον αρρωσταίνουμε. Τον αρρωσταίνουμε λίγο.
Έναντι του παθογόνου αυτού, ναι, που είναι ιός ή μικρόβιο, χωρίς να προκληθεί νόσος. Δηλαδή, ναι, εμείς όταν αρρωσταίνουμε, αποκτούμε αντισώματα για το αίτιο αυτό που, από το οποίο αρρωσταίνουμε. Με το εμβόλιο, αποκτούμε αντισώματα χωρίς να αρρωστήσουμε.
Πώς, ναι, να το χωρίς πω, απλά, να αρρωστήσουμε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, λίγο όμως του βάζουμε την, ναι, αρρώστια μέσα
λίγο
του για να τα καταλαβαίνει ο
τώρα. Ο Κοκκίτης, ναι, τα στελέχη του Κοκκίτη που κυκλοφορούν σήμερα σε πολλές περιοχές του κόσμου, δεν τα πιάνει το εμβόλιο. Έχει αναπτύξει μια
ανθεκτικότητα.
Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Τα εμβόλια μέχρι τώρα ήμασταν τελείως, ας πούμε, ήσυχοι.
Σίγουροι, ναι.
Δίνουμε, προστατεύουμε, πάμε καλά. Προστατεύουμε τόσο ή παραπάνω ή λιγότερο. Ξέραμε
πόσο
προστατεύουμε. Ναι, ναι. Στη γρήπη Φερρυππίν προστατεύουμε κάτω από 50%. Στην Λαρά προστατεύουμε 95%. Τώρα, αν λοιπόν, εγώ δεν πιστεύω ότι ίσως η Λαρά που επανεμφανίστηκε, έχουμε ομάδες ανεμβολιάστων ατόμων.
Ναι.
Εμένα μου το διαβεβαιώνει κανείς ότι δεν άρχισε ο ιός και αυτός να αποκτά σιγά σιγά.
Πολύ ωραία, εδώ ήθελα να φτάσουμε.
Δεν το ξέρω.
Εδώ ήθελα να φτάσουμε, ναι, γιατί
η παροτίδα
είναι ένα ερώτημα που πρώτη φορά τίθεται στο δημόσιο διάλογο, αυτό που λέτε τώρα. Εγώ παρακολουθώ όλον αυτόν τον καιρό όλα τα δημοσιεύματα τα οποία αφορούν την Ιλαρά, αυτό που μόλις τώρα είπατε, ότι δηλαδή έχουμε υγειονομικούς ανεμβολίαστους, έχουμε μέλη κοινότητας ανεμβολίαστα και έχουμε και ένα κίνημα αντιεμβολιαστικό, όπως το λένε. Κανείς δεν μίλησε όμως για την πιθανή ανθεκτικότητα στα εμβόλια. Συνεχίστε, κύριε Καμαλιώτη.
Ναι, δεν μπορεί να αποδειχθεί αυτή τη στιγμή σήμερα.
Όχι, είναι όμως μία σκέψη.
Όχι, στο Κοκκίτη έχει αποδειχθεί.
Ναι.
Αν λοιπόν αρχίσει αυτό το πράγμα, διότι εμείς έχουμε λάθος τακτικές και στρατηγικές στον εμβολιασμό, τότε δεν πάμε καθόλου καλά.
Λοιπόν.
Και να πω κάτι άλλο για την αντιεμβολιαστική κίνηση που λέτε. Εγώ δεν μπορώ να πιστώ ότι ο γονιός είναι αυτός που επιβάλλει στο γιατρό. Και του λέω, όχι, εγώ δεν θα κάνω γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό. Ο γιατρός πρέπει να είναι κάθετος, σαφής, clear που λέμε, και πιστικός στο να κάνει όχι το εμβόλιο. Ο γονιός κάνει το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Εγώ πιστεύω ότι οι γιατροί το κάνουν.
Γιατί?
Ποιος άρχισε το αντιεμβολιαστικό κίνημα την εποχή που ο Τζένερ έκανε το πρώτο εμβόλιο στην Ευλογιά? Γιατροί. Ποιος έβγαλε το περίφημο θέμα του αυτισμού και του εμβολίου της Ιλαράς, ο Γουάκεφελ που του πήραν και το πτυχίο. Γιατρός ήταν.
Ενοχοποιείται για τον αυτισμό το...
Όχι, αλλά αυτός κίνησε το θέμα, ο γιατρός. Και σταμάτησαν οι εμβολιασμοί. Ποιος έβγαλε το θέμα κοκκίνης και εγκεφαλοπάθειας, οι γιατροί το βγάλαν. Ποιος στην Ελλάδα, για να έρθουμε, κινεί το αντιεμβολιαστικό κίνημα, οι γιατροί.
Γιατί.
Γιατί. Έχετε ακούσει γιατρούς να βγαίνουν να μιλάνε στα συνέντρια, να τα λένε όλα καλά, ωραία, γιατί μια χαρά. Ποιος μπορεί να πιστέψει αυτόν τον γιατρό. Έχετε ακούσει γιατρό, έχετε δει που γράφει δημοσίες εφημερίδες ότι όταν κάνετε ένα εμβόλιο, αυτό το εμβόλιο, το X εμβόλιο, ναι, θα προστατευτείτε εφόρου ζωής. Εφόρου ζωής. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό για εμβόλιο, εφόρου ζωής, να προστατευτεί άτομο από την πνευμονία,
ναι,
από ένα νόσημα.
Να πείτε,
θέλω να
κάπου,
πω
ότι
η παραπλάνηση αυτή που κάνουν ορισμένοι γιατροί, το καταλαβαίνουν οι άλλοι γιατροί, το καταλαβαίνει ο κόσμος. Δηλαδή κάπου υποκινείται άθελα ίσως.
Συγγνώμη,
από τους γιατρούς.
Αν ένας γιατρός έχει ενστάσεις ή έχει παρακολουθήσει κάτι κατά την πολυετή εφαρμογή κάποιων εμβολίων,
ναι,
και έχει ενστάσεις γι' αυτά, δεν πρέπει να βγει και να τα πει.
Εγώ δεν μιλάω για τις ενστάσεις. Δυστυχώς δεν βγαίνουν να τις πούν τις ενστάσεις. Δυστυχώς δεν...
Εσείς γιατί μιλάτε, κύριε Καβαλιώτη?
Η κακή διαφήμιση των εμβολίων, η εμφανής αμοιβόμενη, να το πω γι' αυτό, διαφήμιση των εμβολίων, γίνεται αντιληπτή. Τα εμβόλια δεν είναι 100% καλά.
Άρα,
κανένα δεν, ναι, είναι.
Επειδή δεν είστε και πάρα πολύ σαφείς, να το πω εγώ και να με
διορθώσετε. Όχι, όχι, να
με διορθώσετε. Να με διορθώσετε, γιατί είπατε κάτι τώρα.
Ναι.
Λοιπόν, τα εμβόλια λέτε επομένως ότι δεν είναι τόσο αποτελεσματικά.
Όχι, δεν
πάντα
είπα τόσο αποτελεσματικά.
Τι λέτε, κύριε Καβαλιώτη, πείτε το καθαρά αυτό που λέτε.
Μα τίποτε στην ιατρική δεν είναι 100%.
Μπράβο.
Όταν βγαίνει ο γιατρός όμως και λέει ότι, κύριε, κάνεις αυτό το εμβόλιο και προστατεύεσαι μέχρι τα 90%.
Λέει ψέματα.
Από... λέει ψέματα.
Α,
και
μάλιστα,
εγώ το καταλαβαίνω.
Και αυτό
και
ο πολίτης...
δεν θα το κάνω ποτέ το εμβόλιο.
Άρα λέτε ότι δεν έχουν καθαρή στάση πρώτα οι γιατροί.
Ακριβώς.
Γιατί
αν θυμάστε καλά,
ναι,
με την επιδημία της γρήπης, την πανδημία τότε,
ναι,
που είχε βγει ο πρόεδρος της τότε, ξέρω εγώ, Επιστημονικής Επιτροπής Εμβολίων της Παιδιατρικής Εταιρείας, δεν θυμάμαι τον βαθμό που είχε, και έλεγε για την επιτροπή της γρήπης. Αυτοί είναι άσχετοι, δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες, δεν ξέρουν τι τους γίνεται, δεν έχουν δει εμβόλια, πάνε να καταστρέψουν τον κόσμο. Λοιπόν, όταν ο κόσμος ακούει από τους γιατρούς αυτά τα πράγματα.
Ναι. Άρα η πρώτη υπεύθυνη λέτε ότι είναι οι γιατροί.
Νομίζω.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, ναι, το εξής, γιατί το γράψατε και στην Λίμωξη, το περιοδικό αυτό το οποίο εκδίδεται, το,
ναι,
ηλεκτρονικό,
ναι,
και το,
ναι,
έχω και σας ευχαριστώ κάθε φορά, το έχω κι εγώ. Λέτε ότι γιατί τα βάλαμε ξαφνικά, ας πούμε, με τους υγειονομικούς, οι οποίοι είναι μια ομάδα ανθρώπων που έρχεται σε επαφή με ασθενείς και θα έπρεπε να είναι όλοι εμβολιασμένοι. Mm. Ποιος είναι υπεύθυνος?
Το νοσοκομείο και το Υπουργείο, όταν διορίζεσαι, πρέπει. Υπάρχει νοσηλεύτερη λοιμόξεων, γιατρός λοιμοξεολόγος. Αν δεν. Συνήθως βέβαια δεν
σε κάθε νοσοκομείο.
Τα νοσοκομεία γιατρούς, αλλά νοσηλεύτερη λοιμόξεων, η Επιτροπή Λοιμόξεων, ναι. Έλα εδώ, διορίζεσαι. Τι εμβολία έχει κάνει μέχρι τώρα, αυτά και αυτά και αυτά. Αυτό δεν το έχει κάνει. Κάντο. Ελέγχονται αυτά τα πράγματα. Εμείς γιατί το κάναμε στο Λιμωδόν 30 χρόνια, ξέρω εγώ, 25, πόσα τότε που το κάναμε.
Άρα δεν λειτουργεί το.
Ναι, και τώρα
το
γιατί
σύστημα...
φωνάζουν ότι δεν μας καλύπτει το Υπουργείο. Δεν υποστηρίζω την κυβέρνηση ούτε το Υπουργείο.
Ναι.
Αλλά δεν μπορεί ο νοσηλευτής που αρρώστησε από η Λαρά και όταν διορίστηκε δεν πήγε να εμβολιαστεί να δει τι έχει, ξέρω εγώ, για υπατήτητα, για Λαρά, γιατί του λείπει. Να.
Ακριβώς γι' αυτό το αναφέρω, κύριε Καβαλιώτη, γιατί είδαμε και την Ποεδίν.
Η Ποεδίν, γιατί φωνάζει.
Και να λέει για το συγκεκριμένο θέμα και βλέπουμε και δημοσιεύματα τα οποία τα βάζουν με το Υπουργείο Υγείας τη στιγμή που υπάρχει.
Ας πιάσουν τον νοσηλεύτερο λοιμόξεων, γιατί δεν μας
υπάρχει συγκεκριμένη υπεύθυνος,
ναι,
μέσα σε κάθε νοσοκομείο, έτσι ώστε ο καινούριος γιατρός που θα έρθει να ερωτηθεί και αν δεν είναι
εμβολιασμένος. Και να ελεγχθεί. Μπορεί να κάνει αντισώματα.
Ακριβώς. Άρα και αυτό είναι,
ναι,
μετατοπισμένο.
Λοιπόν, δεν εμβολιαζόμαστε. Γιατί δεν εμβολιαζόμαστε? Νομίζετε εσείς ότι όλοι οι γιατροί τηρούν το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολίων? Αν τηρούσαν το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολίων, τα εμβόλια θα είχαν 100% κάλυψη. Ο HPV έχει 40% κάλυψη. Ο ρωταϊό 45, κάτω από 40 καμιά φορά.
Αυτό
γιατί,
τώρα.
Γιατί δεν το κάνουν οι γιατροί?
Αυτό αποτελεί θέμα μιας ολόκληρης εκπομπής και θα την κάνουμε μαζί, κύριε Καβαλιώτη.
Προσέξτε, πώς όταν γίνεται... το είπα, όμως το έγραψα αυτό, με στείλανε επιστολή η Ένωση Παιδιάτρων και μου λέει τι είναι αυτά που λες, όλοι οι γιατροί τα κάνουν. Πώς τα κάνουν? Εγώ... αλλιώς γιατί δεν πουλούνται τα εμβόλια, πού τα κάνουν δηλαδή?
Ένα αυτό και δεύτερον, οι ίδιοι εμβολιάζονται. Θυμάστε με τη γρήπη τι έγινε?
Το ξέρω. Με την γρήπη δεν εμβολιάζονται κανείς γιατρός.
Λοιπόν,
αυτό είναι άλλη ιστορία, η γρήπη όμως.
Θα δούμε, θα δούμε.
Η γρήπη έχει τα λιγότερα αποτελεσματικό εμβόλιο.
Επειδή είμαστε, θα κλείσουμε τώρα λίγο με την Ηλαράφου. Κυρία Καβαλιώτη, πάντα, όποιο και αν είναι το σύστημα το εμβολιαστικό μιας χώρας, κάποιοι θα διαφύγουν. Φυσικό και επόμενο είναι. Όταν τα πράγματα είναι και δεν είναι και πολύ καλά ως προς τις δομές, θα φύγουν ακόμη περισσότεροι. Οι ειδικοί λέτε ότι όταν το 90% της κοινότητας είναι εμβολιασμένο, είμαστε ασφαλείς. Έτσι,
ναι, γιατί γίνεται μια ανοσία αγέλης.
Ανοσία αγέλης.
Δηλαδή, καλύπτονται και αυτοί που δεν έχουν εμβολιαστεί, επειδή δεν κυκλοφορεί το παθογόνο στον κόσμο.
Αυτό είναι ένα ποσοστό ασφαλείας, έτσι δεν είναι?
85-90, όσο πιο ψηλό από 85% είναι, τόσο καλύτερο.
Άλλο θέμα από τις εκπομπές που θα κάνουμε αποτελεί το κατά πόσον έχει το δικαίωμα μια πολιτεία να μου επιβάλλει έναν εμβολιασμό και τι γίνεται το δημοκρατικό δικαίωμα της αυτοδιάθεσής μου. Θα τα πούμε άλλο.
Έχω γράψει ένα άρθρο πάνω σε αυτό.
Τα ξέρω, κύριε Καβαλιώτη.
Και αυτό με πέσει την...
Λοιπόν, δεν προλαβαίνω να τα πούμε τώρα. Ούτε. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω φορά. Το εξής. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα πρόβλημα με την Ηλαρά.
Ωραία.
Τι στρατηγική, κατά τη γνώμη σας, θα έπρεπε να ακολουθηθεί έτσι ώστε να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο?
Δηλαδή μόνο για την Ηλαρά ή γενικώς?
Γενικώς. Η Ηλαρά ανήκει μέσα στα εμβόλια. Ναι. Έτσι δεν είναι?
Γενικώς,
τι στρατηγική?
Υπάρχει μια πάγια αρχή. Ο γιατρός οφείλει να ακολουθεί το πρόγραμμα, το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού που βγάζει η Εθνική Επιτροπή Εμβολίων. Καλό ή κακό, δεν μας ενδιαφέρει. Διαφωνούμε ή δεν διαφωνούμε. Αυτά
γιατί
είναι προσωπικές διαφορές.
Πώς? Γιατί δεν μας ενδιαφέρει?
Γιατί βγαίνει μια χώρα. Πείτε. Μπορεί εγώ να διαφωνώ σε κάποιο εμβόλιο, έτσι. Και να το γράψω, να το πω. Αλλά οφείλω να ακολουθήσω το Εθνικό Πρόγραμμα.
Μάλιστα.
Διαφωνώ, δεν διαφωνώ. Αν ακολουθηθεί το Εθνικό Πρόγραμμα, έτσι, και καλυφθεί ο πληθυσμός, έτσι, επιτυχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα ενός εμβολίου.
Άρα λέει ο καθένας να μην σηκώνει μπαϊράκι ανεξάρτητα από το τι
μα
πιστεύει.
Μα δεν είναι στο χέρι του πατέρα να σηκώνει μπαϊράκι. Και δεν κανονίζει αυτός τι θα γίνει, διότι μιλάμε για δημόσια υγεία. Λοιπόν, είναι στο χέρι του γιατρού να πείσει τον κάθε πατέρα και να πιστεί ο ίδιος πρώτα.
Ναι.
Προσέξτε να δείτε. Γιατί το Εθνικό πρέπει να το ακολουθήσει? Εγώ, ένα παράδειγμα που κάνει η Αγγλία. Ένα εμβόλιο θέλει 3+1 αναμνηστική δόση.
Mm-hmm.
Η Αγγλία τι είπε? Κύριε, εγώ δεν θα κάνω 3 δόσεις, είναι ακριβά. Θα κάνω 2 δόσεις.
Και?
Αλλά όλο τον πληθυσμό. Είναι αυτό που λέγαμε η ανοσία,
η ανοσία της Αγγλίας.
Όταν λοιπόν, κάτι που έχω προτείνει εγώ στην Επιτροπή πολλές φορές, για ένα συγκεκριμένο εμβόλιο έχω πει, από αυτή την ηλικία και πάνω, κάντε 2 δόσεις.
Mm-hmm.
Και όχι 4 που χρειάζεται ή 3. Εξοικονομείτε τα λεφτά. Καλύπτεται όλο τον πληθυσμό όμως. Μπορείτε, κάντε το.
Έξυπνο ακούγεται.
Ναι, αλλά δεν...
Και οικονομικό και πιο...
Ναι, ναι. Ναι. Τώρα, τι έχουμε τώρα? Γιατί λέω ότι δεν γίνεται το πρόγραμμα? Γιατί πολλοί παιδίατροι δεν το κάνουν ορισμένα εμβόλια. Για κάποιους λόγους. Γιατί υπάρχουν τα κοινωνικά ιατρία. Κατά δεκάδες και εκατοντάδες εμβολιάζουν. Εκεί όμως τι εμβολιάζουν? Ό,τι εμβόλιο έχουν. Ό,τι εμβόλιο τους βρίσκεται.
Αυτός ο κατακαιρματισμός της άσκησης της εμβολιαστικής εφαρμογής δημιουργεί προβλήματα, είναι εμφανές.
Πάρα πολύ.
Παρότι όλοι έχουν καλές προθέσεις. Ναι. Και τα δημοτικά ιατρία και τα κοινωνικά ιατρία και καλά που υπάρχουν.
Να γίνει μια κεντρική υπηρεσία.
Μάλιστα.
Να αποφασίσει ότι αυτό είναι το πρόγραμμα, όπως υπάρχει. Να επιβάλλει το πρόγραμμα αυτό. Να αγοράσει αυτή τα εμβόλια. Αν αγοράσει όλο το κράτος, το κράτος όλα τα εμβόλια, θα πέσουν και οι τιμές τους. Να υποχρεώσει την εταιρεία να κατεβάσει τις τιμές.
Και αν πουλήσει και... μεγάλο αριθμό θα τα κατεβάσει.
Ναι.
Κατεβάσει την τιμή.
Λοιπόν,
εταιρεία, έτσι.
Και να υποχρεώσει να ελέγξει και τα κοινωνικά ιατρία. Γιατί Εκεί βέβαια αυτοί τα παίρνουν μέσω χορηγών. Οι χορηγοί να πάνε να τα πάρουν από την κεντρική υπηρεσία με μειωμένες τιμές.
Είστε σαφείς, κύριε Καβαλιώτη, είστε σαφείς. Υπάρχουν χώρες.
Και κάτι άλλο που δεν ξέρουμε, ότι δεν σώζει μόνο ο εμβολιασμός. Η δημόσια υγεία που θέλει επισκέπτες υγείας, νοσηλεύτρες, να παρακολουθούν, να σε παίρνουν τηλέφωνο, να πας, να κάνεις. Είναι ένα ολόκληρο σύστημα.
Φυσικά.
Καταλάβατε.
Λοιπόν, υπάρχουν χώρες που στις οποίες προκειμένου να εγγραφεί ένα παιδί στο σχολείο, προαπαιτούμενο είναι να έχει εμβολιαστεί. Ναι. Εδώ αυτό δεν ισχύει.
Μερικώς ισχύει.
Ναι, επειδή ακριβώς είναι μερικώς και είναι λίγο... Ναι.
Δεν είναι διανόμο.
Αυτό θέλω να πω. Άρα δεν μπορούμε ούτε από εκεί να πούμε ότι τα... Τώρα, επειδή υπάρχουν, έχουν ενοχοποιηθεί τα εμβόλια κατά καιρούς, κάποια εμβόλια, συγκεκριμένα εμβόλια, έχουν ενοχοποιηθεί για διάφορα πράγματα. Δεν έχουμε το χρόνο να τα πούμε τώρα αυτά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι το οποίο είναι πιο πολύ φιλοσοφικό, ας πούμε. Θα έπρεπε ο πολίτης να είναι ενημερωμένος για αυτά μέσα από επίσημες υπηρεσίες και έχει το κριτήριο από την άλλη μεριά να δει τι θα κάνει με το παιδί του? Θέλω να πω, υπάρχει ένα διαδίκτυο στο οποίο μπορείς να πάρεις ό,τι πληροφορία θες,
η οποία δεν είναι και...
Ακριβώς. Έχει το κριτήριο ο πολίτης?
Όχι.
Δεύτερον, εάν αποφασίσει ο πολίτης, ο οποίος είναι σωστά ενημερωμένος και ενημερώνεται από διάφορες ιστοσελίδες ή από γιατρούς τους οποίους έχει εμπιστοσύνη, ποιος αποφασίζει τελικά, κύριε Καβαλιώτη, για την εμβολιαστική κάλυψη?
Μέσα σε αυτό που είπα, τη στρατηγική και τις υπηρεσίες, οφείλει να υπάρχει και μια τέτοια υπηρεσία που θα δίνει γενικές και έγκυρες κατευθύνσεις. Αυτά όμως θέλουν οργάνωση και χρήμα.
Ναι. Υπενιχτήκατε πριν ότι υπάρχουν γιατροί οι οποίοι δεν θα πούν με απόλυτη ειλικρίνεια τι συμβαίνει, ας πούμε, όταν εμβολιάζουν.
Μα τα συνέδρια αυτά ακούμε συνέχεια.
Ναι, ωραία.
Όλα μπαγκαλάζουν. Λοιπόν, λες και εμείς δεν ξέρουμε, δεν διαβάζουμε, δεν κάνουμε.
Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, κύριε Καβαλιώτη? Πρέπει κανείς να βγαίνει και να λέει ότι με το τάδε εμβόλιο δεν...
Όχι, πρέπει...
Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει... Είναι πολύ δύσκολο.
Πολύ επιστημονικά και ειλικρινά να θέτει τα δεδομένα που υπάρχουν.
Και ποιος θα αποφασίσει? Ο πολίτης με τι κριτήριο θα αποφασίσει όταν εσείς που είστε επιστήμονας βάζετε ένα ερωτηματικό?
Ναι.
Πώς θα αποφασίσω εγώ, ας πούμε, αν θα κάνω για την κόρη μου?
Δεν θα αποφασίσει ο πολίτης, θα αποφασίσει ο γιατρός, ο οποίος ακούει τα δεδομένα αυτά.
Μάλιστα.
Και τα χρησιμοποιεί ή όχι. Αλλά όταν ο γιατρός βγαίνει και κάνει μια ομιλία και από κάτω έχει το λογότυπο της εταιρείας που έχει το προϊόν, δεν μπορώ να τον πιστέψω αυτόν τον γιατρό.
Μάλιστα. Και έχετε δίκιο. Νομίζω ότι είναι ένας από τους λόγους που είναι καχύποπτοι οι πολίτες απέναντι στους λειτουργούς υγείας.
Και όταν, προσέξτε να δείτε, σήμερα υπάρχει η Εθνική Επιτροπή Εμβολίων, λέει αυτό το πρόγραμμα. Βγαίνει η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία και λέει: εγώ θέλω και αυτό το εμβόλιο μέσα, το οποίο δεν το έχει βάλει η Εθνική Επιτροπή.
Και άντε να βγάλει.
Και μάλλον. Και σου λέει ο γονιός που τα ακούει αυτά στις εφημερίδες: καλά, εσείς δεν συμφωνήσατε στη συμπαιδεία του. Εγώ θα κάτσω να κάνω το εμβόλιο που εσύ μου λες?
Λοιπόν,
κάπου δηλαδή φταίνει ή όχι οι γιατροί?
Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε όσες εκπομπές θα χρειαστούν, κύριε Καβαλιώτη, και με αφορμή το βιβλίο, καλοτάξιδο να είναι, απευθύνεται στους συναδέλφους σας. Ο κύριος Καβαλιώτης έχει εκδώσει ένα βιβλίο που ο τίτλος του είναι «Εμβόλια, δεδομένα, θέσεις και αντιθέσεις», πάρα πολύ εύστοχος τίτλος, καλοτάξιδο να είναι, όπου πόσες, 500 σελίδες και...
540
σελίδες. 540 σελίδες.
Τα πάντα για τα εμβόλια.
Τα πάντα για τα εμβόλια. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να το έχουν όλοι οι γιατροί. Εμείς δεν είμαστε γιατροί, αλλά θα σας καλέσουμε εκλαϊκευμένα να μας πείτε όλα όσα αφορούν
τα
εμβόλια.
Να πω και κάτι χωρίς να θέλω να θίξω τους συναδέλφους.
Ναι.
Όλοι έχουν απορίες. Τα εμβόλια δεν διδάσκονται στα πανεπιστήμια, ούτε στην ειδικότητα. Και είναι κρίμα, και αυτό λυπάμαι που το λέω, που δεν διδάσκονται πια τα εμβόλια. Οι γιατροί δουλεύουν σήμερα, οι παιδίατροι, με εμβόλια, με αντιβιωτικά και με διατροφή. Δεν διδάσκουν τα εμβόλια. Πίσω έκανα μια επιλογή, 135 ερωτήσεις έχω βάλει, που μου κάνανε εγγράφους με mail, με τέτοια, συνάδελφοι. Και έχω τις απαντήσεις σε αυτά που μας ρωτάνε. Αυτά Λογικό είναι, όφιλα να τα ξέρουν οι παιδίατροι. Καμιά φορά είναι οι ερωτήσεις έτσι απλές. Αλλά ξέρετε, στο ιδιωτικό επάγγελμα αντιμετωπίζει κανείς δυσκολίες. Και εφόσον δεν έχει διδαχτεί αυτά τα πράγματα, δεν τα έχει ενστερνίσει. Θέλει να ρωτήσει, να κάνει. Θέλω να πω ότι δεν είναι και ο κόσμος. Πολλές φορές οι γιατροί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο θέμα των εμβολίων. Προσπαθώ να τις λύσω. Εγώ, ο άλλος, ο παράλληλος, οι ειδικοί.
Έχουμε άλλα βιβλία κυκλοφορούν για τα εμβόλια. Παρόμοια.
Προσέξτε, ένα πλήρες ολοκληρωμένο βιβλίο για εμβόλια που το είχαμε ράγει χρόνια. Ναι. Όταν μπήκα στην ιατρική, βγήκα από την ιατρική, είμαι συνταξιούς και δεν υπήρχε τέτοιο βιβλίο.
Και τώρα το κάναμε στη σύνταξη. Γιατί καλά κάναμε.
Να γίνει ένα ολοκληρωμένο πράγμα.
Λοιπόν.
Δηλαδή, κανείς δεν μπόρεσε ή δεν αποφάσισε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τέλος
τώρα πάνω. Το έχουμε. Τώρα και είναι και ωραίο και ωραία έκδοση. Μπλε σκούρο και κόκκινο. Ωραίο, αισθητικό. Αισθητικά είναι καλό. Να σας ρωτήσω τώρα, γιατί είμαστε στη γρήπη και θα πρέπει να αρχίσει να εμβολιάζουν, να εμβολιάζονται οι ευπαθείς ομάδες.
Πριν σας απαντήσω.
Ναι, δεν έχω πολλά λεπτά.
Ναι, είμαι για τη γρήπη. Το γράφω και εδώ, το έχω γράψει πολλές φορές. Είμαι αντίθετος στο γενικό εμβολιασμό κατά της γρήπης. Το εμβόλιο της γρήπης είναι από τα λιγότερα αποτελεσματικά εμβόλια που κυκλοφορούν.
Δώστε μας ποσοστά, να το καταλάβουμε.
Μπορεί να φτάνει και 15%.
Δηλαδή.
Να κάνουν 100 και να προστατεύονται 15. Συνήθως ο μέσος
έχουμε
όρος.
Έχουμε μελέτες γι' αυτό.
Βεβαίως. Επίσημα στατιστικά από τις νομές.
Οι πάνω από τα 65 πάνω. Χρόνια διάβαζα στη λίμωξη που
πάνω
μου
στείλατε,
μπορεί το 4%.
Πάνω από τα 65 χρόνια ούτε ο ένας στους τέσσερις.
Δηλαδή,
εκεί που χρειάζεται και δεν πιάνει.
Δηλαδή, οι ευπαθείς ομάδες οι οποίες θεωρούνται αυτές που είναι πάνω από 65 και λέμε όλοι να εμβολιάζονται πάνω από
καλά.
Τα 65, ένας στους τέσσερις
προστατεύεται. Ναι, με βάση τα στατιστικά αυτής της χρονιάς, της προηγούμενης.
Εντάξει.
Υπάρχουν και άλλα κάθε χρόνο. Μικρό ποσοστό, γι' αυτό
πολύ
λέω.
Πολύ μικρό ποσοστό.
Εγώ θα δεχτώ μόνο σε πολύ υψηλού κινδύνου ομάδες να εμβολιάζονται.
Ναι. Δηλαδή.
Δεν μπορεί να γίνει γενικός εμβολιασμός της γρήπης. Κάθε χρόνο. Τη γρήπη. Ο γενικός εμβολιασμός. Για ποιο λόγο. Για να προστατεύσεις τι.
Έχουμε θανάτους, θα πει ο άλλος.
Έχουμε. Στις ομάδες υψηλού κινδύνου, λέω εγώ. Θα μου πούνε ότι έχουμε θανάτους και σε μη υψηλού κινδύνου.
Ναι, τι θα πείτε εκεί. Αυτός ούτως ή άλλως δεν θα εμβολιαζόταν. Έτσι
ναι,
δεν είναι.
Ναι, μα στην ιατρική βαδίζεις με μελέτες, με στατιστικά, όταν ξέρεις ότι δεν προστατεύει. Και αυτό που προστατεύει είναι της περασμένης χρονιάς.
Διότι
και
πείτε,
έχοντας...
το, πείτε το αυτό, πείτε το κύριε ναι. Καβαλιώτη, πείτε το. Ότι το εμβόλιο με το οποίο θα εμβολιαστεί φέτος ο κόσμος αφορά τον
περασμένη χρονιά.
Την περασμένη χρονιά.
Ναι.
Εδώ μεταλλάσσεται ενδεχομένως.
Ναι, μα πέρυσι ή πρόπερσι δεν θυμάμαι, έβγαλε ανακοίνωση στην Αμερική εκεί που γίνονται οι στατιστικές. Φέτος το εμβόλιο δεν έχει τον ιό που κυκλοφορεί. Τέλος.
Και άρα δεν εμβολιάζεστε.
Ναι. Έχει δύο χρονιές που βγάζει, λέει, το εμβόλιο το ζωντανό και τα λοιπά. Δεν θα το χρησιμοποιείτε, δεν είναι αποτελεσματικό.
Πείτε μας λίγο ποιες είναι οι ομάδες ψηλού κινδύνου.
Ομάδες καρδιοπαθείς.
Όχι, πείτε τα, ραδιόφωνο είναι.
Ναι, μετά τα 65. Βέβαια 60 το βάζουν και άλλοι 55.
Ξέρω. Τώρα είπαμε μετά τα 65 δεν έχει νόημα γιατί.
Όχι,
είσαι...
δεν έχει. Αυτή είναι ομάδα υψηλού κινδύνου. Τι να κάνουμε τώρα, δεν έφυγε από την ομάδα υψηλού κινδύνου.
Με αποτελεσματικότητα 4%.
Όχι 4%, 25%.
25% ένα στου 4.
Ναι.
25%.
Πέρυσι.
Λοιπόν.
Ναι.
Εντάξει.
Του χρόνου μπορεί λοιπόν. Να είναι 50.
Άρα ξέρω... ομάδα υψηλού κινδύνου πάνω από τα 65.
Ναι. Πάνω από τα 60 είναι. 65 το λέμε, 60 το βάζουν. Όσοι πάσχουν με χρόνιες πνευμονοπάθειες, καρδιοπάθειες, όσοι έχουν διαβήτιο, όσοι έχουν αναπνευστικά κυρίως προβλήματα ή οποιαδήποτε χρόνιο νόσημα.
Οι χρόνιοι στα... καπνιστές.
Οι καπνιστές τώρα χρόνια είναι ομάδα υψηλού κινδύνου για τα πάντα.
Πω,
δεν είναι.
Μας έκανε λοιπόν, την καρδιά περιβόλητο.
Και βέβαια παιδιά, αυτό που λένε παιδιά από 6 μηνών και πάνω να εμβολιάζονται.
Αυτό τι είναι.
Αυτό δεν ισχύει σε εμάς, σε χώρες, ισχύει σε υγεία, σε υγιή παιδιά, σε όλο τον κόσμο. Παιδιά όμως που έχουν πρόβλημα και αυτά τα παιδιά που έχουν πρόβλημα, αυτά να εμβολιάζονται.
Παιδιά υψηλού κινδύνου δηλαδή.
Ναι. Ναι. Τώρα, ένα φυσιολογικό παιδί 6 μηνών σκέφτεται να το βάλετε σε ετήσιο πρόγραμμα γρήπης. Σε όλη τη ζωή να παίρνει εμβόλιο γρήπης. Και δεν θα μας πειράζει αυτό. Θα μας πειράζει επειδή είναι περασμένη γενιά. Μας πειράζει επειδή έχει και κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες. Λογικό είναι το εμβόλιο να έχει. Που ξέρω εγώ ότι κάθε χρόνο θα γλιτώσει από κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια ένα παιδί ή ένας άνθρωπος που δεν το χρειάζεται το εμβόλιο. Τέλος πάντων, η υγειονομική που είναι ομάδα υψηλού κινδύνου.
Αν δεν το χρειάζεται, εκθέτηκε σε κίνδυνο τον εαυτό του εξαιτίας του εμβολίου.
Ναι, ναι, ναι. Η υγειονομική που είναι ομάδα υψηλού κινδύνου, από ό,τι δεν είπατε,
δεν
το κάνουν.
Δεν το είπα εγώ και εσείς
ναι,
το είπατε.
Και εγώ
το
λέω, ας πούμε. Δεν το κάνουν για ποιο λόγο, ίσως.
Ναι. Επειδή ξέρουν καλύτερα.
Γύρω,
επειδή ξέρουν καλύτερα.
Η ουσία είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου πρέπει να το κάνουν. Να μην μπούμε και εδώ ότι
τώρα
είμαστε
αντιεμβολιαστές. Τώρα για πείτε μου μία κουβέντα για την Ιλαρά ακόμα, γιατί πρέπει να κλείσουμε, τελείωσε ο χρόνος μας. Ποιοι εμβολιάζονται, πότε και με πόσες δόσεις, έτσι για να μας μείνει.
Τι εννοείται, ποιο, όλα τα παιδιά.
Όλα τα παιδιά.
Ναι, 15 μηνών και
όχι 12, το πρόγραμμα. 15.
Και 12, από 12 και πάνω. Καλύτερα 15, ας την επιδημία. Τώρα αυτό ναι, θα κοπάσει.
Ναι.
Η δεύτερη δόση, το πρόγραμμα λέει 4 με 6 χρονών ή 3 μήνες τουλάχιστον μετά την πρώτη δόση, με ελάχιστο όριο, τον ένα μήνα από την πρώτη δόση.
Ναι.
Για να πιάσουμε τα άτομα που δεν απάντησαν στον πρώτο εμβολιασμό.
Μάλιστα.
Αυτό είναι, δύο δόσεις εμβολίου είναι.
Ναι.
Εγώ λέω...
Και το καθένα ξεχωριστά είπατε.
Δεν γίνεται, αυτό δεν υπάρχει.
Αλλά το MMR δεν υπάρχει όμως,
ναι,
μόνο
λέω,
τα 3-1 υπάρχουν.
Τα 3-1 με μία τρίτη δόση στην εφηβεία μόνο για την παροτίδα. Δεν έχει μπει στο πρόγραμμα, εγώ πιστεύω ότι θα το βάλουν κάποια στιγμή. Γιατί σε περιόδους επιδημίας παροτίδας και αυτοί που είχαν κάνει δύο δόσεις νοσήσαν.
Μάλιστα. Λοιπόν, τελείωσε ο χρόνος μας κύριε Καβαλιώτη.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Υπόσχεσαι με το χέρι στην καρδιά
ναι,
ότι θα έρθετε να κάνουμε μια σειρά από εκπομπές που αφορούν τα εμβόλια.
Να γίνει σαφές ότι πρέπει να τηρείτε το πρόγραμμα και ο κόσμος να εμβολιάζεται.
Μάλιστα.
Εκεί που πρέπει και με ό,τι πρέπει και να ακούει τον γιατρό του.
Σας ευχαριστώ πολύ κύριε
ευχαριστώ.
Καβαλιώτη. Ευχαριστώ και εσάς φίλες και φίλοι που μας παρακολουθήσατε. Η Ρούλα Γερβανιτίδου που ήταν στον ήχο, ο κύριος Ιωάννης Καβαλιώτης που ήταν φιλοξενούμενος και η Λέλη Κεσίδου που είχε την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Σας χαιρετούμε.